Max.
Max.
Max Liebert.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն օրը երկուշաբթի է եւ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը սկսում է իր աշխատանքը նոր ու հետաքրքիր թեմաներով։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի ու ընդունում։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Որքանով ենք մենք ճանաչում մեր իրավունքներն ու պաշտպանում դրանք։ Որոնք են ամենաթանկ ու ամենաեժան վարձավճար ունեցող բուհերն ու արդյոք գոհ են ուսանողներն իրենց ստացած գիտելիքներից։ Ինչ աշխատանքներ է իրականացնում առողջապահության նախարարությունը բժշկական ապահովագրության համակարգը ներդնելու և զարգացնելու համար։ Ինչ վտանգ է ներկայացնում թափառող շները, հատկապես գարնանը, թափառող շների թվի աճ թե նվազում։ Թեմաների լուսաբանումները լուրերից հետո, իսկ լուրերը ներկայացնում են Արին Եղալեչյանը։
Հարտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով այսօր ժամը 12-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներն ու լեռնանցքները հիմնականում անցանելի են։ Փակեն սակայն Սելիմի լեռնանցքը, Գեղարքունիքի մարզում Մադինա, Մաքենի, Սախպրաձոր, Արագածոտնի մարզում Ջրամբար, Սարալանջ, Նիգավան, Երնջատապ, Նորաշեն գյուղերի ավտոճանապարհները։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրություններում կուսակցությունների ու դաշինքների համամասնական, ինչպես նաև 41 ընտրատարածքներում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրումների մասին հայտերը։ ՄԱԿ-ի ու Արաբական լիգայի բանագնաց ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանն ավարտել է իրայից Սիրիա։ Ինչպես հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը, այդի արդյունքում որևէ լուրջ առաջընթաց չի արձանագրվել։ Նույն աղբյուրի փոխանցումը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը որևէ կոնկրետ պատասխան չի տվել Անանի ներկայացրած առաջարկներին վերջ տալու երկրում շարունակվող անունահեղությանը։ Երեք սիրիական Հումս քաղաքում առնվազն 45 կին ու երեխա է սպանվել։ Երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին հավատարիմ ուժերի հարձակումների հետևանքով։ CNN-ը վկայակոչելով քաղաքում գործող ընդդիմադիրների համակարգող հանձնաժողովի տվյալները, հաղորդում է նաև, որ կառավարական ուժերի գրոհները հիմնականում ուղղված են եղել Հումսի Կարմալ Զայթուն թաղամասին։ Աֆղանստանի հարավային Քանդահար նահանգում շաբաթ լույս կիրակի գիշեր ամերիկացի մի զինվոր մոլեգնած վիճակում ներխուժել է գյուղերի բնակիչների տները եւ անկանոն կրակ բացել, սպանելով 16 քաղաքացիական անձանց։ Լրատվական գործակալությունները վկայակոչելով աֆղանստանցի պաշտոնյաներին հաղորդում են, որ զինվորը հարձակվել է 3 տների վրա, սպանվածներից 9 երեխաներ են, 3-ը կանայք։ Լուրերը պատրաստեց եւ կարդաց Նարին Եղալեչյան։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Այ Այսօր ամենաբարձր վարձավճար ունեցող բուհը Երևանի պետական բժշկական համալսարանն է, իսկ ամենացածրը Երևանի պետական ագրարային համալսարանը։ Իսկ ինչպես է իրականացվում ուսումնական գործընթացն այս բուհերում և արդյոք ուսանողները գոհ են իրենց ստացած գիտելիքներից։ Բուհն ավարտելուց հետո ինչ ակնկալիքներ ունեն ուսանողները աշխատանք գտնելու և ծախսած գումարների հետ բերելու հետ կապված։ Խնդիրն ուսումնասիրել է Աննա Բարսեղյանը։
Բավարարում են արդյոք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների վարձավճարների դիմաց տրված գիտելիքները։ Ինչ են ասում ուսանողներն այդ առիթով։
Դե ճար չունենք, ինչ անենք, դի սովորենք թե չէ։
Ինչ է շատ է։
Եվ թե նորմալ է։
Բավարարում են հա գիտելիքները տված։
Ոչ այդքան։ Դե որտե՞վ շատ քիչ է այդքան ժամանակում ինչ որ մի առարկայից գաղափար կազմելը։
Նորմա, տրված գիտելիքների համար հաստատ բավական է։
Մեր վարձավճարը 370,000, լրիվ համապատասխանում է, քիչ է շատ չի հաստատ։
320,000 դրամ։ Նորմալ է։ Դե ի՞նչ կարանք անենք։
Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի վարձավճարները համեմատած այլ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շատ ավելի քիչ են, նշում է բուհի ռեկտոր Արշալույս Թարվերդյանը։ Ինչով է դա պայմանավորված։
Եթե սահմանվեին բարձր վարձավճարներ, կունենային ուսանողների թվականակի զգալի կորուստ, ինչը համալսարանին կդներ ֆինանսական շատ ավելի ծանր վիճակի մեջ, քան եթե համեմատենք այս վիճակի հետ։ Երկրորդը, որը ոչ պակաս կարևոր է, ագրարային համալսարանի ուսանողական համակազմը սոցիալական իր կառուցվածքով այնպիսինն է, որի ընտանիքի ֆինանսական հնարավորություններն էլ թույլ չեն տալիս, որ նա կարողանա մեծ վարձավճար մուծել։
Բացի այդ, գյուղատնտեսական մի շարք մասնագիտությունները այսօր պարզապես ակտուալ չեն, ելնելով համալսարանների մասնագիտությունների բնույթից, երիտասարդներն ու ծնողները այնքան էլ հակված չեն դիմելու ագրարային համալսարան, հավելեց Թարվերդյանը։
Երիտասարդները ձգտում են այնպիսի մասնագիտությունների, որ հետագայում իրենց աշխատանքը, աշխատատեղը լինի շատ ավելի մաքուր, շատ ավելի հանգիստ, կապված չլինի դժվարությունների հետ։
Բուհի ուսանողների մոտ 75%-ը գյուղական երիտասարդությունն է։ Ռեկտորը նշեց նաև, որ ֆակուլտետների նկատմամբ ուսանողների հետաքրքրությունից կախված մի շարք ֆակուլտետներում վարձավճարներն ավելի բարձր են։
Ագրարային տնտեսագիտական մասնագիտություններում վարձավճարը մի փոքր ավելի բարձր, քան ագրարային կենսաբանական մասնագիտություններում։ Այնուամենայնիվ, ագրարային տնտեսագիտական մասնագիտությունների նկատմամբ երիտասարդության հետարքրվածությունը ավելի բարձր է, այնտեղ մրցույթը բարձր է։
Իսկ ինչ են ասում մեր հանրապետության ամենաբարձր վարձավճարներն ունեցող Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ֆակուլտետների ուսանողները։
800,000, բայց ձեռք չունենք։ 100%։ Մի ընտանիքից 2 ուսանող։ Իրանք տալիս են, բայց հարց ամենք սովորում ենք, թե չէ, հապես տալիս են։
Բարձր չէ, ասում են նորմալ է։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդարանի նախագահ Կարեն Ակոպյանն ասում է, որ ուսանողները իրենց հիմնականում դիմում են վարձավճարների զեղչերի հարցով, իսկ ընդհանուր բոլորի համար հստակ սահմանված վարձավճարների խնդրի շուրջ բողոքներ չեն լինում։
Զեղչի դիմումներն ընդունում ենք մինչև նոյեմբեր ամիս, ովքեր որ դիմում են զեղչի համար եւ իրանք համապատասխան կրիտերիաների փաստաթղթերն ունեն, իրանք հասնում է արդեն իսկ չապագրված զեղչ է։ Ունենում ենք նաև դեպքեր, երբ որ տեղակայուր, եթե միակողմանի ծնողազուրկը պետք է զեղչվի, հնարավոր չէ կանխատեսել նոյեմբերին գրել։ Իրանց լոկալ լուծումներն են ստանում։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Սամվել Ավետիսյանը Max Liberty հետ զրույցում նշեց, որ իրենց բուհում ամենաբարձր վարձավճարը 900,000 դրամ է, իսկ ընդհանուր առմամբ ամենաթանկ ֆակուլտետը ստոմատոլոգիականն է։
Սոցիալ-տնտեսական վիճակը մեր հասարակության ժողովրդի վիճակը ընդառաջ են գնում և հնարանս, եթե հնարավոր դա ընդառաջում ենք ուսանողներին։ Իհարկե սա երկծարյանի փայտ է, որտեղ դեպքում մենք ենք բավական ֆինանս կորցնում, իսկ դա բերում է նրան, որ մենք մեր աշխատողների և այլ աշխատավարձների հարցը այդպես կտրուկ բարձրացնելու և այլ հետ կապված։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Thank you. Վերջերս շատ է խոսվում բժշկական պարտադիր ապահովագրության կարևորության մասին։ Այսօր ապահովագրիր առողջությունդ, որպեսի վաղը հիվանդանալու դեպքում բուժման ծախսերի մասին մտածելու խնդիր չունենաս։ Սա կարծես լավ է հնչում, սակայն ինչ պայմաններ է առաջարկում առողջապահության նախարարությունը քաղաքացիների առողջությունն ապահովագրելու համար։ Քաղաքացուց որքան գումար կպահանջվի սեփական առողջությունը ապահովագրելու համար և արդյոք այդ գումարը վճարելու հնարավորություն կունենա։ Ոլորտում տարվող աշխատանքների խնդիրների լուծման ու ֆինանսավորման մասին է պատմում Լիանա Մնացականյանը։
Այս տարվա սկզբին Հայաստանում ներդրվեց սոցիալական փաթեթ, որի շրջանակներում քաղաքացիական և պետական ծառայողները պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, ինչպես նաև կրթության, մշակույթի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական կազմակերպությունների վարչական և մասնագիտական պաշտոններ զբաղեցնողները հնարավորություն կունենան օգտվել փաթեթի 4 ծառայություններից՝ առողջապահական ապահովագրություն, հիփոթեկային վարկի տոկոսադրույքների վարկավորում, կրթություն և հանգիստ։ Ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյան այսօր տեղեկացրեց, որ յուրաքանչյուր շահառուի համար նախատեսված է տարեկան 132,000 դրամ։ Ծառայություններից առողջապահական ապահովագրությունը պարտադիր է, որի դիմաց սոցփաթեթից կհատկացվի 52,000 դրամ, մնացած 80,000 դրամը շահառուն կարող է օգտագործել իր հայեցողությամբ։
Ինչ ասել է 52,000 դրամ, սա մի բազային փաթեթ է, դա ծածկույթը հիվանդանոցային բժշկական ծառայությունների։ Եթե մարդը ընդունվեց հիվանդանոց այս կամ այն հիվանդության կապակցությամբ, լինի դա կոնսերվատիվ թերապևտիկ բուժում, թե լինի դա վիրահատական բուժում, դա ամբողջը հատուցվում է ապահովագրական ընկերությունների կողմից։ Բացառություն են կազմում երկու խումբ ծառայություններ. մեկը այն հիվանդություններն ու ծառայությունները, որոնք հատուցում է պետական բյուջեն, և մյուսը նրանք, որոնք որ չեն ուղված առողջության վերականգնման, այլ ունեն, ասենք, էսթետիկ բնույթ կամ, ասենք, կոսմետիկ ինչ-որ բնույթի միջամտություններ։
Փաթեթի ներդրումն ըստ նրա շատերին հնարավորություն կտա օգտվել բժշկական մի շարք ծառայություններից, որոնք մինչև այսօր գրեթե անհասանելի են եղել։ Անդրադառնալով թանկ վիրահատություններին, Բաբլոյանն ասաց.
Բժշկական ապահովագրության ներդրումը կվերի մատչելիությանը, այսինքն մարդը ոչ թե ուղղակիորեն կվճարի, այլ ինքը ունենալով ապահովագրություն ընդամենը տարեկան 52,000 դրամի, ինքը կունենա երաշխիք մինչև 3,800,000 դրամի։ Եվ եթե սրտի վիրահատությունը կարժի 2,750,000 դրամ, կտիր չկա, դա ամեն ինչ ապահովագրական ընկերությունը կվճարի, եթե գլի 3,5 միլիոն նույնիսկ էլի կվճարի։
Իսկ սկզբանե քաղաքացիներին անհանգստացնում էր այն փաստը, որ պարտադիր ապահովագրության դիմաց իրենցից կամ գանձվելու է վերոհիշյալ գումարը կամ պահվելու է հարկի տեսքով։ Բաբլոյանը նշեց, որ թե փաթեթից օգտվողները և թե կամավոր ապահովագրվել ցանկացողներին դա չի սպառնում։
Եթե գործատուն ամսական միջև 10,000 դրամ վճարում է իրեն աշխատակցի առողջությունը ապահովագրելու համար, այդ սահմաններում և տարեկան 120,000 դրամի սահմաններում նա ազատվում է եկամտա հարկի վճարումից այդ մասով։ Սա մեծ առավելություն է, որպեսզի ապահովագրական ծառայությունները զարգանան, և կամավոր ապահովագրությունը նույնպես զարգանա։ Սա չի վերաբերվում ուղղակիորեն այս սոցիալական փաթեթին, որովհետև սոցիալական փաթեթի առումով ոչ թե քաղաքացին է վճարում, այլ պետությունը որպես գործատու նրա տեղը վճարում է, և արդեն ի սկզբանե կառավարությունը իրեն որոշմամբ ինքը հաստատել է մոտեցում, որ սոցիալական փաթեթից եկամտահարկը չի գանձվում։
Սոցիալական փաթեթի ներդրումը դեռևս հնարավորություն է ընձեռում մոտ 120,000 աշխատակիցների և նրանց ընտանիքի անդամներին օգտվել ծառայություններից, սակայն արդյոք նախաձեռնությունը շարունակություն կունենա։
Սա արդեն առաջի քայլն է, որը կարծում եմ հետագայում կզարգանա և կբերի, այո, պարտադիր բժշկական ապահովագրության զարգացմանը Հայաստանում։
Վերջում Արա Բաբլոյանն անդրադարձավ լուրերին, թե մարզպետները ճնշում են գործադրում տնօրենների վրա, ստիպելով ապահովագրվել այս կամ այն ընկերություններում։ Նշենք, որ Հայաստանում ապահովագրություն իրականացնում են 7 ընկերություններ, որոնցից մեկը պատկանում է հենց Բաբլոյանին։
Մենք էլ պետք է կարողանանք բարձրաձայն ենք, ասենք, որ մարդիկ ձեր իրավունքը հետևյալն է, դուք գնացեք, ընտրեք ձեր, ես ինչու՞ չեմ կարող շատ բարձրաձայն եմ, որտեղ հենց բարձրաձայնում եմ, ասում են, հը, գովազդում ա, ասում ա, գնացեք իմ ընկերություն, հետո մեկը ձեզ ասի, չէ, ես տեսեք հլի ինչ կանեմ, դեմա, բայց իրականում մարդկանց ես կարող եմ ասեմ, որ աղբե ջան, միան դուրը նայի, ով ինչ արի, ինչ պատմություն ունի, ինչ իրավունք ունես, դու ասա, ես ընտրել եմ ես մեկին, դու մեկն ասի, ես ընտրել։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Max Liberty.
54-40-47 Max Liberty պատասխանում է ձեր հարցերին.
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները.
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները.
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260.
Յուրաքանչյուր պահի ու ցանկացած իրավիճակում հնարավոր է, որ խախտվում են մեր իրավունքները, բայց արդյոք մենք դա ընկալում ենք որպես սեփական իրավունքների ոտնահարում և արդյոք պայքարում ենք դրա դեմ, սա էլ խնդրի մյուս կողմն է։ Այս տարվա փետրվարի 1-ից մեկնարկել է «Ես գիտեմ» հանրային իրազեկման արշավը, որի նպատակն է քաղաքացիներին տեղեկացնել 2007-ից մինչև 2012 թվականը հանրային կառավարման ոլորտում իրականացված ավելի քան 25 բարեփոխումների մասին, որոնք հետագայում կօգնեն քաղաքացիներին հարկ եղած դեպքում արդյունավետ կերպով պաշտպանել սեփական իրավունքները սոցիալ-տնտեսական կյանքի ամենատարբեր բնագավառներում։ Իսկ արդյոք այդ արշավները ծառայել են իրենց նպատակին և օգնել հանրության շրջանում բարձրացնել իրազեկվածության աստիճանը։ Պարզել են ունեմ Արտիրոսյանը նաև հասարակության կարծիքը լսելով։
Պետություն քաղաքացի հարաբերությունները կարգավորող մի շարք գործող օրենքների, կարգերի և գործարքների մասին է տեղեկացնում «Ես գիտեմ» հանրային իրազեկման արշավը։ «Ես գիտեմ» կայքը շուրջ 40,000 այցելուներ է ունեցել։ Առաջին անգամ իրազեկման արշավն անցկացվել է սոցցանցերի միջոցով։ Facebook-ում «Ես գիտեմ» էջը արժանացել է 44,000 հավանության և հազարավոր մարդիկ մասնակցել են քննարկումների։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանը.
Կառավարության դիցես ստացած 10,000-ից 15,000 հեռախոսազանգ, որոնք 10-15,000 հեռախոսազանգի
Զանգերի մոտ 24%-ը առնչվում էին անշարժ գույքի գրանցման հետ կապված տեղեկություններ ստանալուն, մոտ 16% զանգերը վերաբերում էին վարորդական իրավունքներ ձեռք բերելուն և ավտոմեքենաների տեղ զննման կտրոն ստանալուն։
Իրականում բարեփոխումները բոլոր ցանկությունները տեղի են ունեցել։ Ընդ որում, եթե ասենք, արդյոք ժողովի քաղաքում է, թե ոչ, արդյոք հասարակության այլ հարմար է, թե ոչ, մարդիկ ողոգում էին, ասում էին, օրինակ, Երևան քաղաքում, մենք ուզում ենք երկարաձգել մեր ավտոտնակի հողի բարձակալության ժամկետները, դուք տեղեկացնում եք, որ ասել են, կարելի է անց մտար այցելելու պարզապես կատարստրոֆ ձևակերպումը իրականացնել, բայց կոնկրետ այդ մի դեպքը տեղեկացնում է, մենք պարտավոր ենք գնալ մտար ու մտարական կարգով պայմանների ընդքեն։
Դավիթ Սարգսյանը նշեց, որ ընդհանուր առմամբ հանրությանը մեծ մասամբ իրազեկված չէ։
Նայած ոչ միշտապես կարողությունը իրազեկման ուղղությունները իրականացնում, այլ ամենայնի քաղաքացիները մեծ մասամբ կարգավորության կարգավորում է, և այս կարգավորությունը դարձյալ։ Այս պատճառով նրանք որոշեցինք
«Ես գիտեմ» արշավի առաջին փուլը սկսվել է փետրվարի սկզբից և շարունակվել մեկ ամիս, մարտի 1-ից սկսվել է արշավի երկրորդ փուլը։ Ամերիաբանկ Փակ Բաժնետիրական Ընկերության զարգացման գծով տնօրեն Տիգրան Ջրբաշյանը նշում է.
Ծածկացելու տրեյնինգ, որը բաց էր և արդեն մոտ 200 հոգի գրանցվել են այդ տրեյնինգի, որը անվանում են էլեկտրոնային կառավարման կենտրոն և վերահսկողական դաշտի վարկանող որպես բիզնես արդյունավետության բարձրացման միջոց։
«Ես գիտեմ» դերակատվական արշավի ընթացքում ծախսվել է մոտ $800,000, Դավիթ Սարգսյանը անդրադառնալով ծրագրի իրականացումից հետո կատարված բարեփոխումներին նշեց.
«Ես ոսնականում ես
Հ Հասարակության լայն իրազեկումն այսօր հերատեսական չէ եւ մենք պարտավոր ենք տեղեկացնել հանրությանը օրենքի կատարած փոփոխությունների վերաբերյալ, նշեց Դավիթ Սարգսյանը, իսկ Տիգրան Ջրբաշյանն ավելացրեց, որ ես գիտեմ Արշավի երկրորդ փուլի ընթացքում ավելացել են մի քանի նոր ոլորտներ։
Սանդիպից վերածուցի չապ նիշատ բարեկողներին մասին են ոսկը դնալով, բայց միջոցներ հիմնականովույն են մնալով, միկ ճառել են շեշտ է դրվելու հեռախոսած հանգելի և վերկայքի են կավված, իչպես ասեց Պարոն Սարգսյանը, նոր վերկայք է վերածուցից, ոչ թե նոր, այլ մի ևս մեկ վերկայք է նոր տարբերով, ուսանողներով նրա համար, որ մարդիկ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանան ընդհանուր կարողության իրականացված ծրագրերից, շատ մեծ նորություններ չկան իհարկե, որովհետև կարծում ենք, որ առաջին փուլը իր արդյունավետությունը ցույց տվեց և հաջողված էր։
Ինչ վերաբերում է հանրությանը, նրանք չնայած ծլմներով շրջանառվող նյութերի տեղյակ չեն օրենքի փոփոխություններին, կամ էլ այդ մասին իմանում են տեղում գույքի, մեքենայի տեղզնման, վարորդական իրավունքի և այլ հարցերով զբաղվելիս։
Գնացի վարորդական դպրոց, ընդդեմս տեղեկացրեցին։ Շատ լավ է, ես ինքս հանել եմ վարորդական իրավունք մեկ վճարումով, ծանոթվազա դրան, ընդհանուր վճարներն ստել է, ես հանել եմ ու հիմա պրավա ունեմ։
Ոչ, այսինքն ինքը ռեալ է թե ոչ, ստոմա ռեալ է, եթե աշխատի, որովհետև սենց տենց սով երբ պետք է լինում, մարդիկ վճարում են ավելի կոնկրետ դեյարկես եւ շուտային։ Եթե մաչելու է իհարկե։
Բայց դուք տեղյակ չեք,
որտեղ եք։ Մենք տեղյակ չենք։ Այսօր չգիտեմ, լորերով ինչ տվել է, ես առաջին անգամ եմ տեսա։ Բայց դες բանալից հեռ եմ, չգիտեմ։
Դե առայժմս գործում է, ես որ եկալեցի վարորդական իրավունքը, այդ ժամանակ գործում էր, իսկ հիմա չգիտեմ, 6 ամիս առաջ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Թափառողշները միշտ էլ անհանգստություն են պատճառել հատկապես վաղ առավոտյան եւ ուշ երեկոյան տնից դուրս եկողներին ու վերադարձողներին։ Որքան էլ բողոքողները շատ են ու որքան էլ ոլորտի պատասխանատուները նշում են, որ շատ մեծ աշխատանքներ են տարվում թափառողշներին փողոցներից հավաքելու ուղղությամբ, այնուամենայնիվ թափառողշների թիվը փողոցներում կարծես չի պակասում։ Ավելին, խնդրով մտահոգված հասարակական կազմակերպության անդամները փաստում են, որ դրանց թիվն աճել է, իսկ գարնանգալու հետ էլ ագրեսիվությունն է բարձրացել։ Ինչ վտանգ են ներկայացնում թափառողշները, հատկապես Գարնանը, գոհ են արդյոք թափառողշների խնդիրներով զբաղվող քաղաքապետարանի միակ լիազորված կառույցի Unigraphics-ի աշխատանքներից հատկապես ոլորտի խնդրով զբաղվող հասարակական կառույցները։ Մանրամասները կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։ Գաղտնիք չէ, որ թափառողշները հատկապես Գարնանն ագրեսիվանում են եւ հատկապես վտանգավոր են դառնում կապված բեղմնավորման շրջանի հետ։ Բազմաթիվ օրինակներ կան, երբ հարձակվում են մարդկանց վրա եւ վնասում նրանց։ Իդիվս այլ խնդիրների սա եւս Երևան քաղաքի օրակարգային խնդիրներից է։ Բրկենք կենթանիներին հասարակական կազմակերպության նախագահ Նունե Մեհրաբյանը նշեց, որ Երևանի թափառողշների թիվն ավելացել է եւ դրանք ավելի ագրեսիվ են դարձել։ Պատճառը նրա խոսքերով թափառողշների նկատմամբ կիրառվող զանգվածային սպանձն է, որն էլ բերում է քանակի բնական ավելացմանը։ Իսկ կիրառողը նրա խոսքերով թափառողշների վնասազերծմամբ զբաղվող Unigraphics կազմակերպությունն է, որը շների վնասազերծման քաղաքակիրթ մեթոդների փոխարեն գերադասում է սպանել նրանց։
Ի վերջո հարգելիներս, մենք ջունգլներում չենք ապրում, ինչու աշխատի մի ծրագիր, որն ի սկզբանե պետք է ձախողման ենթարկվեր։ Չկա որևէ քաղաքակիրթ երկիր, որտեղ մասսական սպանդով հարցի լուծում տրվեր։
Թափառողշների դեմ պայքարի խնդիրներով զբաղվում է Unigraphics կազմակերպությունը, որի համար Նունե Մեհրաբյանի խոսքերով տարեկան 180 միլիոն դրամ գումար է տրամադրվում։ Facebook սոցիալական ցանցում պարբերաբար տարածվում են կրակած թափառողշների լուսանկարները, որոնք շներին պաշտպանող ակտիվիստ երիտասարդների խոսքերով հենց Unigraphics-ի կողմից են ոչնչացվել, բայց կազմակերպության փոխտնօրեն Լիլիթ Գրիգորյանը նշեց, որ թափառողշների դեմ պայքարի համար կիրառվում են ստերիլիզացման եւ առապես քնեցման մեթոդները։
Թափառող կենտրոնների դեմ պայքարում կիրառում է այն նույն մեթոդները, ինչ ամբողջ աշխարհում՝ ստերիլիզացում եւ վնասազերծում։ Մեր կողմից թափառող կենտրոնները վնասազերծում են բացառապես քնեցման եղանակով։
Նունե Մեհրաբյանի խոսքերով, եթե չկիրառվեր սպանդը, որը բերում է տեսակի թվի բնական ավելացմանը, ապա 6 տարիների ընթացքում Երևանում կարելի էր լուծել թափառող շների խնդիրը, այնինչ տարեց տարի դրանք ավելանում են։ Unigraph X կազմակերպության փոխտնօրեն Լիլիթ Գրիգորյան.
Ես 6 տարիների վիճակագրություն այս պահին չեմ կարող ասել։ Ամեն դեպքում ես կարող եմ ասել հեռախոսազանգերից, որ մեզ զանգում են, ամենայն դեպս հեռախոսազանգերը բնակության կողմից բողոքները առանձնապես մեզ աջ չեն եղել։
Նունե Մեհրաբյանը նշեց, որ երբեմն սպանվում են նաև ստերիլիզացված շները, ինչ իմաստ ունի արդեն ստերիլիզացված շանը սպանելը հարցին, նա պատասխանեց.
Ասեմ ձեզ, արդեն պատկերացեք բակեր կան, որտեղ կան երկու ստերիլիզացված շներ, այնտեղ էլ չեն լինի ոհմակային կուտակումներ, եւ այդ բակերում արդեն ինքնըստինքյան հարցը լուծվում է, եւ եթե նման բակերը շատանան, պարզ է, որ այլևս քաղաքապետարանը անելիք չի ունենա, այսինքն կքչանան կամաց, եւ այդ բյուջեն արդեն չի ունենա պահանջ դուրս գրելու
համար։ Սակայն Լիլիթ Գրիգորյանը հակադարձեց, որ ստերիլիզացված կենդանուն երբևէ չեն սպանել կամ չեն քնեցնել, ինչու պետք է մեր գործը կրկնակի դարձնեինք, ասաց նա։
Ոչ, ստերիլիզացված կենդան երևում է, որ ինքը ստերիլիզացված է, ինքը քո արտաքնապես երևում է, որ ստերիլիզացված է, մենք ինչու պետք է մեր գործը նորից, հա՞,
պետք է, ուրեմն այդ շները վզնոցներով պետք է լինեին, կարմիր, կանաչ, ինչպես իրենք են ասում։ Եվ այն հարցը, որ ես տվեցի քաղաքապետարան, կարող եք գոնե մեկ հասցե ասել, որտեղ եք թողել ստերիլիզացված շանը, ինձ պատասխանեցին, որ լավ ման չեք գալիս, որ լավ ման գաք, երևի կգտնենք, նման պատասխան։
Մեր փոքրիկ հարցմանը մասնակցած քաղաքացիները ևս չէին տեսել այդպիսի վսկապով կենթանի։
Ճիշտ ասած, չի սպանելուն դեմ եմ, բայց ինչ որ մի միջոց, որ պետքա նաև ապահովեն մարդկանց անվտանգությունը, դա պետք է իմը չեմ, դա կարելի ստերիլիզացման միջոցով, թե ուրիշ բանի միջոցով, բայց ամենայն դեպս տենց է չի կարելի թողել, որ խում-խում թափառան, էլի։
Թափառող շները պիտի գնդակահարեն, այն օրը որպես գծելա, ճիշտ եմ ասում, գծելա, այս շանը պիտի գնդակահարեն էսի։ Բավա ստերիլիզացնելու դրանց, այդ ասում եք, հա, բավա ստերիլիզացնելու։
Ես կարծում եմ, որ ագրեսիվ շներին կարելի է հավաքել, բայց նրանց վնաս պետք չէ տալ։
Ստերիլիզացված շների վրա վզին վսկապներ կան, կարմիր կապույտ, ընդհանրապես նկատել եք քաղաքում դա չի։
Չէ,
ճիշտ ասած չէ։
Չէ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթին այսօր ավարտեց իր աշխատանքը, իսկ դուք կարող եք միանալ մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով։ Այնտեղ փնտրեք Մաքս Լիբերթի հատվածը, նյութերի շուրջ թողեք ձեր մեկնաբանությունները կամ ուղղակի եւս մեկ անգամ լսեք մեր ռեպորտաժները։ Փնտրեք նաև ռադիոնյութերի վիդեո տարբերակները կրկին Մաքս Լիբերթի հատվածում, իսկ եթե Facebook-ում եք, կարող եք միանալ մեզ Մաքս Լիբերթի խմբի միջոցով։ Իսկ մենք եթերում ենք ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, իսկ արձագանքի եթերում ենք ժամը 20-ին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Потеряли нить, хоть не с тобой перестать и дома спать. Нас не измерить на глаза сейчас, зачем мы давим на тормоз, не на газ. Вопрос извечный, зачем, да почему, я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому, я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок, что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна, им донесут обо всем на FM-волнах. Мне бы жена, я б тогда не путался в проводах, прямо из Крыма под Днепру бы подтянул. городах. До зарплаты за неделю не был бы на мели королевы.
Макс.
Макс.
Макс Либерти. Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Азатучен, որի իրավունքն ունենք բոլորս.